هلو واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
جگرانی عزیز امکات و گشکاتکتان خوش. برنامه امروی هلو واشنطن تایبت به هولکان با نوی کرنوی برنامه نوچکی ایران و نگرانیکانی اسرائیل و ولاتانی کندو لسر چشه نوچی و چاله چه ناس قمجیریکانی ایران لحره مکده. هر لگل دست بکربونی سرک جو بایدن یک لو مسلانی که جگه سرنزی کمالگای نیونتوی بوا چشه نوی کرنوی رکوتن نوچکی امریکا و زلحیزکان بوا لگل ایران. امش رخنی اسرائیلی بدوای خوی داهینا هر وها نگرانیکانی ولاتانی کنداو بتایبتیش عربستانی سعودی لسر رفتارکانی ایران لحریم کدام. هلویستی گرانوی امریکا بو ریکوتن ناوچیکی سالی 2015 لگل ایران که سروچی پیشو دونالد ترامپ تگلانه لیک شایوه بو مای نگرانی کمالگای نیونتویی دگرهتو بو بلینکانی بایدن لکاتی حلمتی حلبجاردن ده. بایدن دلیت واشنطن آماده و تیویش کردن لسر ریکوتنکا که چالاچه ناوچکانی ایران سنوردار دکات و سزاکانی سر ایرانش سوگ دکات. بلام هر دو لاین دانویت اویتر هنگاوی یکم بنید. زا کامیان هنگاوی یکم دنید واشنطن یا تاران بو گرانو بو سر میزی گفتگوی ریکوتن ناوچکی لگل ایران. آیا هرشکانی ایران و اسرائیل دیکتری راست و جدین؟ تا چند کمالگای نیونتوائی یگرتون لحلویستیان دا برانبر با چلاچه ناس قمجیریکانی ایران لحرمک دا. اسرائیل و ولاتانی کندو چه حلویستو کاردانوی چند بیت برانبر با هر رکوتن چی ناو چی نوی لگل ایران. ام پرسیارانو زوری تریش من حیدر کریم لبرنامه هلو واشنطنی دنجی امریکا لگل جمیل احمدی چلاکوانی سیاسی و شارزا لمیجو سیاستی ایران و جولانوی کرد لولاتو چشو ململینکانی روشخلاتی ناوین بنکل لنرویج تاوتو دکین. لپیش دکاک جمیل زور سپاس دکین و خوش حاتی با برنامه هلا واشنطنو بر لهم مشتک با روشی ناو ایران دست ببکین. استار روشی ایران لطی دایا لبواری آسایشی، آبوری و مسئلی پیشلیکانی مافکانی مروف لولات دا. آیا جموزولی هری مکتونه؟
زخم پسند کم و من در فتح که بودم تند. لراستی دا اوی اگر تو بررسی ایران لبواری سیاسی و دیکتاتوری کی مسابی زال بسر ایرانه. یادت ل چین سال دیکتاتوریه ولاتی به شیوه کی گشتی توشی خفقانو سرکود کردو. دنگی جدابیر نبیست و رژیمکای اجازه دنگ حلبرینی جدابیران نداد. لباری آبوری و لحقیقت دا ام رژیم میتوانی و پلانی که پیشکوتو لیران جیگیر کد. اگرچی لگل بایکوتکانی شد و اکا زور آلوستر بود. بلام رژیم ایویت که اکا وابنویند که اب نال باری آبوری و دارمانی که لواری آبوری و بجیوی جیانی خلکو هیا بی بسته تو تنیا با بایکوتکانی کاتی سلوک ترامپ. بلام لحقیقت دا اوانی که شارزای کاروباری ایران دزانن که دارمانی آبوری ایران ویشه کی کنتری هیا و میجوی کی دریشتری هیا و لحقیقت دا زیاتر ناکارامایی و بفیرودانی سروت و سامانی ولاد به دستی ملاکانی حافل ایران دا بوا. باید بگشتی اگر بمانه وید وای حال سنگینی روش ایران روشی که زور آلوزا لانسات ایا اگر درخط بخلقیت امکانی هیا که قانوی که کملایتی ایران دا رو بدست لأثری فقر و نبونی آزادی سیاسی
هم. او روشی که آماجت پیکر لبواری آبوری و ایا چی کاری گریشی کردو تسر زموزولی خلق کارتن دا کم اگر آماجت پیکرد بطایبتی هر مکان وکو بلوچستان وکو بابلین ناوسا کردیکان یا باکوری ایران یا خود لباشوری روش آوای ایران چی کاری گریشی لسر او ناوسا نبوا؟
وکو خودتان زن ولاتی ایران ولاتی که فرنتاویه بلام ام فرنتاویه للایانی حاکمانی ایران و درجایی نجو رژیم پاش رژیم برسمید نناسراوه هر گویا نتاوی سردست تزیاتر نتاوی فارس بوا زال بوا بسر همو شتی او ولاتیه اگر لبواری جغرافی رو چاولید کن او نتاوی بندستان زیاترین و دولمنترین سرچاوکانی معدن و نفت و اوانه آبوریان هیا بلام چونکه حاکمیت بشتانین للاینی ده سالاتی ناوندی و ام جرخانی آبوریه همو بطالان براوه سرفی متامع و ویست تراتی استراتیجی کانی خویان کرا و تا توانی یان طالان یان کردو تا بویان کرا و صرفی گروپ تروست یکان یان کردو بویا اگر وضعیت ایران بو شوی یک پیشتر باسن کرد وضعیت لاوچ کانی جرد صلاتی نتو بندستکان اتوانی بیجین لبواری ابودی سیاسی او چن قد خراب تر و خلک کله فقری کی لا فقر نبونی کی زور بربلاودان نگل او حواسانی کی زور روز با روز قیمتکانی ابعت سر و شتومکی خواردن گرانتر ابیتو تا انازه که شنده شد لبازار بنامینه بلام نتوکان بطای بد نتوی کرد و بلوچ و عرب اتوانین آماجه پیب کن نگل ام همون حامتیانا هر بردوان بول لبرحوستکاری خویان بجایتی رژیم لطارانو داوه کردنی مافو گیشتن با ازادی کانی خویان
او برهمه نوتی که آماجه پیب کرد تا تن لخزمتی خلچی ناو خودی ایران بو یا خود بو خدمتی کومالکانی سر به ایران لدروی ولاد بکر هاتونه و حلوستی خلق که برامبر بم مسئله چونه که ایران زیاتر بابلین ده هاتی نوتکه بو یارمتی کومالکانی سر بخوی لدروی ولاد دابین دکات
لایلی سردست لیران سروت سامان که زیاتر لو سروت سامان نوتو هروها تشاو جزئیه کانا بشی زوری لناوچه غیر فارس ده و نتوگلی بندستایا بل دو شيء وبفيروي اداي كان شيء واويك تششنك لكيروانيني كولونياليستي هيا طالاني اكاتو لخدمتي لنتوي سردستا خارجي اكات ول داين يدري ديكيشوا ام داهات زور زبنديه كلم شان سالا بمليارد ها بفيروجوا ترفي برنامج لوكيانغلي سياسي استراتيجي خو لمنطقه كا فرقيداني تيروريزم لناوچكا بتايبت لا العراق للبنان لفلسطين فلسطين واسرائيل يمن وشينغلي تر لم تشنا اكات والحقيقه تا صرفی خدمت ایدئولوژی خو اکاتا اویکا خلقه کی ته بجینت
وزیر وزی اسرائیلی یووال شتاینتز داوای لا بریوبرایتی بایدن کردو وک افشار چی زور بخاطر سر ایران بو اوی رفتارکانی بگورتو کوتای با برنامه ناو چکی بهند ک لوانی کاریگری لسر امریکا و اوروپا شبد نک هرتنیا لسر روشلاتی ناو راست جا بو برچاو گرتنی حلسو کوتکانی رابردوی ایران تو لو باوردای ایران پا بند بیت با هر کوتنه که تیدا کوتای به برنامه ناوچکی بیهیند که امریکا و روش آوا متسیان لیهیو ایرانیش برای خوی و دلت اما با مبستی اشتیانه یه.
لحقیقت دا امی که زیادر رژیمی زال ایران اناسین ازانین که زوربی امتالی که ایان ایجن لبابکی وزی ناوچی و بطای بط لم چند سال دوائی علی خامنهی ریبری بالاین وکو فتوه فتوهی حرام کردنی وزیناو به اصلاح چکیناو کی داوه اما دزانی که امشتانه زیاتر وکو لفقه شیعه دا ایجن تقیه کردنه و یعنی ویت درفتی خوی دا که توانای او یعنی حبید بگین با امشتا و مرامیانه ویا اما که زیاتر لگل یعنی اشنا به هیچ چشنی باور نکن بم قصانه اما یکم حالتی بلا من تموی مترسی که جدیه چه لین ولاتی اسرائیل و چه لین ولاتانی عربی ناوچکا و لحقیقت دا گیشتن ایران با چکی ناوچی هر او مترسیه چاوران لیدکریت و دتوانیت و نوعیک ببیت فاجعه ایک بو همو دنیا و بتایبت روشالاتی ناوین بویا امش دنگ معنی خینه پال دنگی او ولاتانه و پیمانوایا دبیت سیاست مدارانی نیونه تویی بطایبت لعنی امریکایی بدیده که زور واقع بینانه تر بدون من لعنی خویی کانی خویان چاو لسر چالاکی ناو چی کانی ایران ببرنو و تا جیگه که اتوانین کنترولی کن چون براستی اگر کنترول نکر نتریتو بویتا کوریایی که باکوی دیکا من پیموایا ایتر تال لکار ترازیتو و تنانت رژیم گال ایران دا کاتی که بگیت با چکی ناو چی هنده کوریای باکویش در وستی مسائلی نیونتوی نابید
که زمیر بابا چونی تو بو برنامه ناوچکی کماری اسلامی ایران اونده به هرشا و مترسی دادندرید لسر کمالگای نونتویی بگشتی و اسرائیل و روش حالاتی ناوراست به تعبتیش آیا رفترکانی ایرانن لحریم کده او مترسی های انساس کردوه چی وای کردوه اونده به هرشا و برچا بجیرید
یکم کلیتی کماری اسلامی ایران دا لسر اساس دجایتی لگل دنیا روش آو دنیا مدرن بینانی راوه اما لو کلیتی خویدا و اگر بمانه بشه وی کی مستقیش آماجه پیبکین اما یک جار و دو جار نیا دیان جار و صدان جار ریبرانی بالای ایران تهدیدی سرینوی ولاتی اسرائیل و حتی سرینوی سیستمی دموکراسی جهانی کردوا بویا لگو اوی که امام میجوکی من هیا و رفتار ناشایسته کانی که لگرو گانگیری نرانی ولاتان و بگرتا شروع اجاو پشتیوانی کردنی انواع و اشکالی گروکلی تروریستی لناو چه که دا پیم وایا لسر او اساسا ام مترسی که زور چاوروان کراو جدیشا بایا اتوانیم بیجیم رژیمی که ایدولوژیکی اسلامی چکی ناو کیشی لدستا بیت دتوانیت فاجعه بخل خیلی رنگ لفاجعه به اصلاح هیتلر و جنگ جهانی دومیش زیانی زیاده بگو همو مرو بایدی
بابا چونی تو پیدوایا برای براتی بایدن رکوتن ساز بکا ببی رضامندی اسرائیل
من پیم وایا اسرائیل لگل اویک سیاست مداران لو امریکا اتوانیت لسر شکلی پیاده کردن و چونیتی تروانین یعن نظرگلی کن هبید بلا اسرائیل پیگه که استراتیجیکی هی لسیاستی امریکا دا ویا هر وابع آسانی من نتوانین آماجه با کن که اسرائیل ولا انریت لبیریشی نکن که خودی پریزیدنت بایدنش یکی که لپشتیوانانی ولاتی اسرائیل اگر چی هندک تیبینی لبرگگلی زمانی حبوه بلام وکو یکی لپشتیوانانی ولاتی اسرائیل و تنانه دوستی نزیکی شیندج میرده بایا من تموایا اختلاف نظر رنگ حبیت بلام بگشتی اسرائیل لبرچاو دیگیرد منافع اسرائیل لبرچاو دیگیرد و اگر پیوستی شکات امنیتشی دفاریز بید
زور جار لیر اولوی پرسیاری او دکرید بو ولاتانی دیکا اونده ایران براو روی وردبینی نبنوا یا خود بقد ایران نگرانیان لینا کرید
براستی یکم اوی که ولاتی ایران لبنا رد دا اگرچی ام پلانی وزیناوی چی لکاتی رژیمی پیشو لکاتی رژیم پاشایتی لیران دا رجاوا بلام اوی که پریان پیدا و برو تقریبا او فازه بردیان که بی کنه چشنک حالتی نظامی هموی لدو لچاوی آجانسکلی نیونتوهی و دو لچاوی ولاتانی جیهان خواهند هزی جیهانی کردیان و بویا تقریبی او هر خودی او حساسیتی که گوره دروس کلایان اگر براستی لیتی امان اوی که تلیا بو مسارفی آشتی خوازانه و بو تأمینی وزده برق و اوالی استفاده لیکن بو ام بشوی که شهره و ام کاریانه کرد و نهات نپیشه و امکاناتی دنیای مدر کلک وربگن بشوی که کم خرج کرو و باشتیش تنانت جه بجید کن بایا اما لکلیتی نه لگل اوی که رفتاری رژیمیش لکلیتی خویا همو اوانه ولاتانی زنهیز و بطایبت بن کنی و نتویه کنی و گواری حساس کردوه تو لبابتی چکی ناوکی و کلیتی موزه ناوکی و پلان ناوکی که ایران هیتی و تقریبا به باورن لبابتو
لحالتی اوی که ایران آدو بلا نکانی خوی لمر سودای چی نوی ناوچی زیب زینکات او سا چی رو ادا کمالگای نتویه امریکا و اسرائیل چی دکن؟ سزای زیاتر دجی ایران داده سپینن که پیشتریش خوص سزا داندراوه. آیا سزاکان کاریگری این او دی بیتن که کارچی او تولسه ایران کاتن ناتار بیتن پابندی آدو بلا نکانی ناو چی بیت؟
دیار ولامی ام پرسیاری جنابت کمیک آلوزه وکو گریمانه که ما توانی نمیکن ولی من تیموایا به رژیمی کماری اسلامی لگل اوی که رژیمی که به بالین و شرانیه بلام کاتی اگات اوی که منافع و برجواندی کانی خوی وکو ملاکان وکو او کلیتی رژیمه که لنظر اگرید کتاتی تو لمیجوش دا ام حالت بوه که کوتا هاتو ملی داو با اوی که برایت جرباری نیستو دا خوازی نیونت اوی ویا من پیم وایا تبی استم بگاتو حالتی که ام رژیم من نداد اوی که زیاتر منی سا چاوروانی اکام پیم وایا اوان فیند نویا نوست که برایز جو بایدن با شیوگل ایک دستوبالی بسراوه او اندم قدرتی مانوری نیا و او بلینانی که پیشتریش داویتی ایویت بیتاو با احتی او تایمان نامکا ویا است زیاتر اوی که بری ابرن بو اوی که بتوانن زیاترین برجواندی و زیاترین امتیاز کومالگان یوست نیو نتوی ور بده لنهایت همین پیم وایا اتوانین بیجین که بو استا اگاد که رژیم ایران من ادات با داخوازکان بلان لگل اویشا من پێمایە کۆمەڵگە نێونەتەوەیی و بەتایبەت وڵاتانی ئوروپایی بەرژەوەندیەکانی ئێران و تەنانەت ئەو حاڵەتەی کە بازی بۆردبۆردی پێ ئەڵێن ئەپارێزن سعیەکەن جۆرێک بە حورمەتەوە شارخەنە سەر ئێران و بێنیە سەر ڕێگەی ڕاست.
بەڵێ، بەپێی شارەزایەت ئایا کاربدەستانی ئێران هاوڕان لەسەر مەسەلەی ناوچی لە ئێرانە؟ ئایا هەموویان لەگەڵ ئەوەن کە دەبێ بەردەوامی بە بەرنامە ناوچەکە بدرێت؟
بەگشتی ئەوەی کە ئەتوانیت بێژین چوارچێوەی سیاسی ئەوەی کە ئێستا زاڵن لە ئێراندا هەموویان تەقریبەن ئەتوانین بێژین لەسەر ئەوە هاوڕان، بەڵام بەگشتی ئەوەی کە سیاسەتی گشتی ئێران و بەرژەوەندیە باڵاکانی ئێران تایید دەکات سێ ئاخری تێدا دەکات ئەوە ڕێبەری باڵای نیزامیان عەلی خامنەییە. بۆیە ئەگەر دەنگێکی سووسکە دەنگێکی ناڕەزایش هەبێت کە من پێم وایە وانی لەو بابەتەوە گشتیان هاوڕان، لە نهایەتا ناتوانێت دەنگی زۆر بەرز بێت و بە دەنگ هەڵبڕێت و مخالفەت هیوا بنوێنێ.
لە پرسیاری پێشوم کە باسم کرد مەبەستم ئەوە بوو بژاری بەردەم کۆمەڵگای نێونەتەوەی بەتایبەتی ئەمریکا و ئیسرائیل چییە لە حاڵەتی ئەوەی کە ئێران جۆرایەلی با بڵێن ڕێککەوتنەکە نەبێت؟ مەبەستم ئەوەی بژاری ئایا هەر داسەپاندنی سزایە یاخود ڕێگای دیکە هەیە؟
پێم وایە ئەتوانێت تەرجەمێک لەو شتانە بێت، داسەپاندنی سزای ئابوریەکان بێت، بەڵام بەگشتی وڵاتی ئیسرائیل بەوە ناسراوە، سیستمی نیزامی ئەمنیەتی وڵاتی ئیسرائیل بەوە ناسراوە کە مەترسیەکان لە نوتفەدا ئەخنکێنێت و نیاڵێ لەدایک بێت. بۆیە من پێم وایە زۆر گرنگە بۆ ئیسرائیل کە ئێران دەبێتە وڵاتێکی ئەتۆمی. چەشنی ئەوەی کە لە عێراقا ڕوویدا لە کاتی سەدام حوسێنا، من پێم وایە ئەگەر مەترسیەکان بگاتەوە ئاستە وڵاتی ئیسرائیل هەروە دەست ناینتە سەر دەست. جا من پێم وایە ئەوەی ئەمریکایش لەگەڵ خۆی هاوڕا دەکات و حتمەنە لانی کەمی ئەوەی کە ئەتوانێت حەملەی بکات ناوەندگەلی نیزامی ناوچی ئێران و لەبینی ببات.
مەسەلەی مافی مرۆڤ تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر گەڕانەوەی ئێران بۆ ناو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی؟
لە ڕاستیدا من پێم وایە ئەتوانێت بێژم بەداخەوە فشارەکانی وڵاتانی ڕۆژاوایی بەتایبەت ئامریکا و وڵات ئەوروپاییەکان لە بابەتی مافی مرۆڤ و هەموو کاتێک فشارگەلێکی جددی نەبووە، ئەگەرچی لە بەرگەگەلێکی مێژوویە لە دەرفەتگەلێکە سەرکۆنی ئێرانیان کردووە بابەتی ئەو پێشلکاریانە کە لە ئێرانە کردوویانە، بەڵام هیچ کات ئەوە نەبووە وشارێکی وا بێت کە ڕژیمی ئێران قائل بەوە بکات کە هێندێک زیاتر مافی خەڵک بپارێزێت و من بدات بەو شتانەی کە بێسڵاح نۆرمی نێونەتەوەییە. من وەکو خۆم زۆر گەشتبینی لەو بابەتەوە کە شتێکی وا جددی لەسەر ئێرانیش هەبێت و ئەوەی کە خودی ڕژیمەکەش بیەوێت ئەو کارە بکات بۆ ئەوەی کە مەخولیەتێکی نێونەتەوەی پیا بکات، بە نەزەر من لەگەڵ ماهیەتی ئەو ڕژیمە نایێتەوە. خودی ماهیەتی ئەو ڕژیمە بە هیچ وجه لەگەڵ نۆرمە جیهانیەکان لەگەڵ مافی مرۆڤ و پاراستنی کرامەتی ئینساندا یەک ناگرێتەوە.
تۆ سەبارەت با بڵین ئەمریکا لەگەڵ ئەوەیە کە ئێران لەو هەرێمەدا بەرەو ڕەوشەکی وەکو با بڵێن عێراقی لێبێ یاخود وەکو سووریای لێبێتن ناسەقامگیری ئێران لە بەرژەوەندی ئەمریکا و ئەوروپادایە؟
من پێم وایە ئەمریکا و ئەوروپا لەگەڵ ئەوە دانین، تەنانەت لە کاتی ڕیاسەتی کۆماری بەڕێز بای ترامپیشە ئەو ئەمریکا لەگەڵ ئەوە نەبوو، چون وڵاتەکە بەسلاح لەوە ئەگەن کە ئێران وڵاتێکی گەورەیە لە منتەقەیەکی زۆر ئاڵۆزایە. منتەقەکە ئێستا لە حاڵەتی خۆیدا و زۆر ئاڵۆزە، بۆیە ئەگەر ئاڵۆزێکی تری تێیداخەکەن بە نەخ و درێژەی بەرژەوەندیەکانی ئەوانە بەتایبەت وڵاتانی ئوروپاییە نابێت، چون مەسئلەی کۆچبەران زیاتر زەقە بێتەوە، باڵانسی هێز لە ناوچەکەدا تێک ئەچێت. من پێم وایە تا ئەنازەیەکی چاوێکیان لە ئێرانە بۆ مەهارکردنی تورکیا و بەگشتی من پێم وایە ئەوان لەگەڵ ئەوە دانین کە ئەم باڵانسە تێک بدەن، بەڵکو زیاتر ئەیانە بێت کە مانعی ئەوە ببن کە ئێران باڵانسەکە تێک نەدات و لەو ئاستە دەرنەچێت کە دەبێت بەوەی کە سی یەکەم کات لە ناوچەکەدا باڵانسەکە تێک دەرنە درێژەی ئەو مەرامانە کە خۆی هێتی دروستکردنی هیلالی شیعی و شەڕی بێسلاح دولانی شیعی سنی و شەڕی لەگەڵ ئیسرائیل و ئەو شتانەی کە هەمومانە زانێت.
باشە، بۆ لە مەسەلەی بەرنامە ناوچەکەی ئێراندا زیاتر باس لە مەترسی بۆ سەر ئیسرائیل دەکرێت، ئایا ئێران ئیسرائیل بە مەترسی سەرەکی دادەنێت بۆ سەر مانەوەی لە دەسەڵاتەکە یاخود لە دەسەڵاتەکەی؟
دیارە من پێم وایە ئێران ئەگەر بگات بە چەکیناوەکیش هیچ کات بە چەکیناوەکی نابێت لە ئیسرائیل. من پێم وایە وەکو خۆکوژی ئەمێنێت. بۆیە هەرو وەک ئاماژەندا ڕژیمی کۆماری ئیسلامیش هیچ کات دەست ناداتە خۆکوژی. بەڵکو زیاتر بۆ ئەگەریش چەکی ناوەکی ئەوێت ئەوێت کە وەها هێزێکی هەبێت دەسەڵاتەکەی بپارێزێت. دەسەڵاتی ئێران دەسەڵاتێکی دیکتاتوری و ناخەڵکیە. بۆیە خاسیەتی ئەو دەسەڵاتان ئەوەیە کە شتێک جیا لە هێزی خەڵک ئەبێت ببێت کە بیان پارێزێ. جا لە هێندێک بەرگەدا ئەم پشتیوانی وڵاتانی زلهێزی دەرەکیە، وەکو ئیستا بینین مەسەڵەن چین و رووسیا، ئەوانە پشتیوانی ئێران و ئێران بە هەموو شێوێک ئیمتیازیان پێ ئەدات. و یان ئەوەی کە مەسەڵەن چەکێکی وا ناوچی وەکوی تەجروبەی کوریای باکوور ڕەنگە لە بەرچاویان بێت بیانەبێت بەو شێوەیە هێزێکی وایان هەبێت، مەترسیکی وایان هەبێت کە کەس دەستیان بۆ نەبات بۆ ئەوەی کە ڕژیمەکەیان تێک بدات لە ناو بشن. و بە مەیلی خۆیان مافی مرۆڤ پێشێت کەن خەڵک بکوژن، قەلوعەکان قامیان بکەن و کەسیش پیان نێڵێ بۆ واکەن. بۆیە لە ڕاستیدا من پێم وایە زیاتر لەوەی کە مەلاکان ئەیانەوێت چەکی ناوچیان هەبێت بۆ هێرشکردنە سەر ئیسرائیل، زیاتر بۆ پاراستنی خۆیانە، نە ئەوەی کە هێرشکردن. ئەوەی کە هێندێک دروش موشتە ئەبینین لە زاریانەوە، من پێم وایە ئەوە ڕووکەشیە، یەکی واقعی نییە. لە حقیقەتدا مەبەسکەل و مەرامگەلی تریان لە پشتەوە هەیە.
بەوە بەرچاوگرتنی بابلێن رابردووی ئێران، پێت وایە سەرۆک جۆ بایدن بتوانێت لەگەڵ ئێرانە بگاتە ڕێککەوتنێک بۆەوەی کە ئێران پێڕەوی ڕێککەوتنەکە بکات؟ سەرکەوتوو دەبێتن لەم هەوڵەکەی؟
من پێم وایە ئەستەمە، چون بەڕاستی دەسەڵاتدارانی ئێران بە درێژای نێژووی خۆیان سادق نەبوون، چ لەگەڵ خەڵکی خۆیانە، چ لەگەڵ کۆمەلگای نێونەتەوەیە. لە هیچ بابەتێکە تاچوانین بێژین سداقەت و ڕاستیکیان نەبرجێتەڕێەوە. بەڵام خاسیەتیان ئەوەسە کە کاتێک بێهێزن یان ناوازن و کەم هێزن، هێندێک بەظاهر شت ئەنوێنن، بەڵام کە کاتێک هێزیان هەبوو هەموو شتێکی پێشێلەکەن. بۆیە من پێم وایە لە ئیسپای ئێراندا ئەو ئالۆزیان نێخۆیەک زۆر تاثیری کردوێتە سەر جید و بۆچوونی دەسەڵاتدارانی ئێران. مەترسیکی جددی لە بابەتی تەخینەوەی کۆمەڵایەتی هەیە لە سەریان، و ئەوەی کە کاتی بەڕێز ترامپ شار و ئەو شتانەی کە لە سەریان بوو بە تایبەت ئەو بایکۆت و ئەوانەی کە خستوویانە سەر ئابوریەکە تووا لاوازیانی کردووە. لە حازی ماڵیەوە زۆر دەسەڵات و ئیسلاح دەست ئاوەڵێکی والیان نەماوە. بۆیە خەڵکەکە خەڵکێکی برسی و ناڕازیشە. ئەمە ئەتوانێت ببێتە شتێک کە چاوەڕوان نەکراو بێ بۆیان، و بە هیچ شێوەیە وەکو تەعاملی نێونەتەوەی لیان دوون وڵات نییە کە بێژی بە ئیمتیازدانێک ئەتوانی کۆنتڕۆڵی کەن. کاتێ گەیشتە حەدی تەخینەوەی تە کۆنتڕۆڵ نابێ بۆیان، بۆیە زۆر ترسیان لەوە هەیە. من پێم وایە یەک لەو شتانەیە کە بلیان بێتە ڕاستی، لە حقیقەتدا هەر هەمان شتە ترسیان لە نێوخۆی ئێران هەیە.
بەڕێبەرەتیەکانی ئەمریکا، بەڕێبەرەتی ئێستا و هی پێشوو و پێشی تریش، تا چەند سوودیان لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران وەگرتووە لە بواری مەسەلەی ناوچیدا؟ ئایا ئۆپۆزیسیۆنی ئێران ئەوەندە کاریگەریان هەیە کە بتوانن یارمەتی وڵاتانی وەکو ئەوروپا و ئەمریکا بدەن لە بەرامبەر ڕەفتارەکانی ئێران؟
ئەگەر کورد بڵێن نەخێت، بەڕاستی ئەوەی کە ئەتوانین بێژین ئەم وڵاتانە هیچ کات بە جددی بیریان لە بژاردەی جێگیر نەکردووەتەوە بۆ کۆماری ئیسلامی، ئەوەیە کە ڕاستیکی تاڵ هەیە. ئەوە ئۆپۆزیسیۆنێکی وا بەهێزی نییە، ئۆپۆزیسیۆنێکی وا یەکگرتووی نییە، ئۆپۆزیسیۆنێکی وا دیموکراتی نییە کە بتوانێت گوێ لە ویست و داخوازی هەموو خەڵکانی ئێران بگێت و پێگێکی وەها بدۆزێتەوە کە ببێتە ئالتەرناتیڤێک بۆ کۆماری ئیسلامی. بۆیە تا ئەو کاتیش ئەو شتە ڕوو نەدات، بە نەزەری من ئەو وڵاتانەیش ئەگەر حەتا حەزیشیان لەوە بێت کە گۆڕانکاریکی ئەساسی لە ئێرانە بکەن، بیر لەوە ناکەنەوە. چون ئەو شتە دروستکردنی ئۆپۆزیسیۆن شتێک نییە کە بە پارە و بە هێزی دەرەکی بتوانێت بخۆلقێت و جێگیر بێت. ئەبێت لەناو دەوری خەڵکەکەەوە هەستێت و گوێ لە داخوازی رەچەشنی خەڵکەکە هەبێت تا بتوانێت پێگێکی وا دروستکا بۆ خۆی.
پێت وایە ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپایی، نیگرانیەکانی وڵاتانی کەندا و بەتایبەتی عەرەبستانی سعودی بۆ بەرچاو بگرن سەبارەت بە بەرنامە ناوچەکەی ئێران؟
دیارە من پێم وایە تا ئەندازەی کە بەرچاوی ئەگرن، بەڵام حقیقەتە وەسە کە وڵاتانی عەرەبی لە پلەی چەندمی سیاسەتی بێ ئیسلاح پلانی ئەواندا. بۆیە وەکو ئەوەی کە بەشێکن لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و وەکو ئاماژەندا بۆ پاراستنی بەڵانسەکە، حتمەنە ئەوە لە بەرچاو ئەگرن. بلام اگر کات بگیت اوی که بلیت که منافعی خویان فدای ولاتانی عربی کن من شتکی وانا بینم مسئله اسرائیل شتکی جیاوازه بلام بو ولاتانی کنداو اوی که نراستی دا اتوانین بلین لهند بابتی شو بونی ایران با نفقی آبوری زنه زکان او ولاتانی بتایبت که اسلحه فروشن بوه و تا وقت چاوروان اکرد و چاوروان کراوال پیشو تریشا بشه که زور لبوجه نظامی اولاتان خرجی کرینی اصلاح اولات زیره زکان و اصلاح اولاتان روزاوائی بید و اما خوی نخوی دا اتوانیت و به اصلاح دیدک دروست کرد که بونی ایران لبابتی کشو با قازانجا
لیره دا اما جبا و تیه چی با بلین وزیری دروی پیشوی امریکا بکن پمپیو دلت بایدن دیوید سعودیه بکات با دجمنو لگل ایران رک بکوید ما بستم لیره دا اویا دیاره تو چیه لیلن باره ایوا
بگشتی دیاره من پیمای جو بایدن اونده لگل و بگشتی دیموکراتکان اونده لگل ولاتانی عربیان با تابت عربستان سعودی دانین و من پیمای اوید او و تیه برایس پمپیو لد ریشکی واقعی هیا بلام اوی که یکسر ملکزیان که لبران بری ایران او من پیما اویش رو نادست اگر چی من پیما دورانی سروک بایدن البته او هیز و او پیگیان نابید که دورانی برس ترامپا بویان
دو پرسیرم آیا هیچ درفت چی او ما و یا خود هیا سودای چی باشتر لگل ایران بکرد سبارت با برنامه نو چکی؟
دیار اگر رتو بو که دولانه که چون بین پیشوا من پیما یا مشارکانی سر ایران حتما قائمی باوی کردو که سوداب کرد بلام اوی که سودا که چند دریشخان چاوی لیب کردو یعنی اوی که بشیوی که کاتی بود تی پراندلی ام مترسی و به اصلاح نزوکیه که حیاتی چاوی لیب کرد او مسئله که ولی خب دیار بطای بد برز بایدن اونگلاتانی اروپایی حزیان لویه که رگه و تویر و رگه اشتیانه و توانن ایران قائل باو کن که بالبدات با داخوال زکانیان حتما لن بابتا اوانش امتیاز گلی خویان ادن پی بتایبت من که موائن باری آبویه و حتما امتیازی باشی پی ادن ممکن حتی لباری امنیتی شوا جا بشوی که رانگین راو هندک مسائلی امنیتی شانو اوانی که به اصلاح مترسیان هی لسر خودی رژیم که یانو ناوچونی بدن پیانو هندک کارگلی که تشوتر کراو بابتی اوی که بشینه که و لدرفته که نیمچه اپوزیسیونی ایرانی تقویت کرا و اوانیش رنگ نمینید
که که زمینی شتگ ما و بتوی باسی بکیم من لپسیارکان آماجم پی نکردی بیت؟
زور سپاس دانکم شتگی و لذهنه نماوه بلام تیمای مسئله اسرائیل البته مسئله کی گرینگ لغوشالاتی ناوینا بلام لیادی نکن که کوماری اسلامی با اسرائیل فقط راناوستی حقیقت وسکت همون او چکید خستوت مترسی و مترسی کی زور جدیه لسر همون او چکو و تنانت کلی دنیای شهر وک آماج دره بویا زور پیویست که ولاتانی روژاوائی فرمولیک بدوزنو که بتوانن مترسی کنترول کن و البته ایمش زور حزمانی که چابی کی اساسیش ببرن به مسئله ما فی مروغو او پیش کاریانی که لیران آفیت
کاک جمیل احمدی چالاکوانی سیاسی و شارزه لمیجو سیاست ایران و زولانوی کرد لولاتو چشو و ململانکانی روشلاتی ناوین بن که لنرویج دوباره سپاس دکین بو بجدار بوند لبرنامه هلا واشنطنی دنجی امریکا و هر سلامت بیت
سپاس بایو
عزیزم بم زوره گشتین کتایی ام برنامه و زور سپاس بو جیو گردین تانو لخوشی دابن.